ýetleýär Azatlyk radiosy. Gerçiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2010-njy ýylyň 20-nji awgusty, hepdeniň duşanby güni. Nowatdaky tegele ustol hemde ruh bilinmäki kerekli ustak gepleşigimde başlamazdan ozal, soňky täzelikler bilen tanış bolun. Täzelikler bilen sizi Allah Rahim tanıştıryar. Soňky täzelikleri dikkatiňizde hödürleýär. Ýeşenbi güni dünýäniň musulmanlary Eid al-Fitr, ýagny Orada bayramyny bellek geçdiler. Ýeşenbi güni ýerden dünýäniň dürli künjeklerindäki meçhitlerde Orada bayramy bilen baglanyşykly geçirilen ýörüýte ýerki namazlara 100 minlerçe adam ýygnandy. Şeýle dua koşluklar Türkmenistanyň hem dürli künjeklerindäki meçhitlerde geçirildi. Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhammedow ýurdun ýylatyny Orada bayramy bilen gutlap ýörüýte ýüzlenme bilen ýüzlendi. Garaşyrlyk ýyllaryna däp bolşy ýaly bu Dini bayramçylygyň ýöňýany Türkmenistanyň prezidenti Gadyr Gejetine gabatlap tutsawlaryň günäýatyny geçmek baradaky permanada gol çekdi. Musulmanlaryň Orada bayramynyň bellenilýän güni, ýagny ýeşenbi güni, Ortiýetiň Ingusistan Respublikasynda amala aşyrylan partlamada adamdan 7 tane polisiýa işgär öldü. Ingusistanyň Malgobek şäherçetinde bolan bu wakada, şenbi güni öldürilen bir polisiýa işgärinin ýatyna üýşen organ işgärleriniň ýanyna janyndan geçen bir hüjümçi öýdözüni partlatdy. Bu partlamada ýene adamdan 12 tane polisiýa işgäri ýaralandy. Bu wakanyň öňýany şenbi güni Ortiýetiň Dagystan Respublikasynda da ýüzleri maskaly adam yerli şaýmetçiýdine girip, onnaky namada ýygnanan adamlara garşy ok atdy. Wakada feýkel adamyň ýaralanandygy habar berilýär. Ýeşenbi güni Syriýanyň prezidenti Başar al-Asad soňky bir aýyň dowamynda ilkinji gezek jemgeçilik şäherine gatnaşdy. Hususanda ol Orada bayram bilen baglanyşykly Damaskdaky al-Hammat meçhidinde gurnulan dini şäherde peýda boldy. Başar al-Asad 18-nji iýulda ýokary derejeli harby we howpsuzlyk işgärleriniň ölümine getiren partlamadan soň jemgeçilik şäherlerine peýda bolmandy. Ol soňky gezek 4-nji iýulda parlamentiň öňünde çykyş edipdi. Ýeşenbi günkü dini şäherä Başar al Asadın öz yakın kömökçüleri bilen baranlığına karamazdan, onların arasında prezidentin orunvatarı Faruk al-Şara göze ilmedi. Yakınlık haber havar çeşmeleri onun hakimiyeti terk edenliğini haber veriptiler. Ama Syriyanın hükümeti bu maglumatları ret edipdi. Ýeşenbi güni Ortiýetde ilkinji gezek ýörüýte musulman telewizioňy işläp başlady. A1 RTV diýilip atlandyrylan bu jemgyýetçilik telekanalynyň açylyşy musulmanlaryň Orada bayramyna gabatlanyp gurnuldy. Ortiýetdäki iň uly satelit operatory bolan Tricolor TV operatory arkaly efire çykjak bu musulman telekanalyna Islam dinine degişli diýip dessurlaryň, tagam taýýarlaýyş sunugatynyň taryhy we medeni maglumatlaryň efire berilýjekdi aýdylýar. Ýeşenbi güni Sudanyna ýörüýte resmi delegasiýany alyp barýan uçur helýäkçilik uçuranyna 31 adam wakanyň pidaty boldy. Sudanyň aviasiýa kampaniýasynyň medduwa sekretary bu uçurun musulmanlaryň Orada bayramy bilen baglanyşykly geçiriljek şäherä ýörüýte bir delegasiýany alyp barýarka ýaramaz howada daga baryp urunlygyny aýdýar. Resmi maglumata görä bu uçurun içinde köp sanly beýlik resmiýetler bilen bir hatarda Sudanyň serenjamlyk we dini işler boýunça ministri Gazi al-Sadyk Abdel Rahim hem bar eken.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Ýeşenbi güni WikiLeaks saýtyny ýasatlandyrjy Julian Assange Londonny Ekwadoryň ilşihanasynda gaçyp atyl galan ýerinden balkona çykyp öz tarapdarlarynyň öňünde çykyş etdi. Ol öz çykyşynda Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obamany öz guramasyna görkezilýän batyşlary bet etmeklige çağırdy.
I ask President Obama to do the right thing. The United States must renounce.
Men prezident Obamany dogry iş bilen meşgullanmaklyga çağıryaryn. Birleşen Ştatlar WikiLeaks'e garşy alwatly gözlemek çäresini bet etmelidir. Birleşen Ştatlar federal derňew bürosynyň derňewlerini togutmalydyr. Birleşen Ştatlar biziň işgärlerimizi we bizi gollaýjylary ýanamajakdygyna söz bermelidir. Deyip Julian Assange öz çıkışından ıgıtadı. Munun öde Julian Assange'ın iki ay mundan odal Şüvetiya ekstradisi edilme kopundan ıtıpma uçun Ekvador'un Londonnaki ilçihanatına kaçıvatalı veri eden ilkinci cemgeçilik çıkışı bollu. Britaniýanyň häkimetleri Şwetsiýada aýal maşgala jynsy taýdan elgatmakda bildirilýän aýplamalar boýunça Julian Assange Şwetsiýa ekstraditsiýa etmegi tilerler. Julian Assange öýdi bu bildirilýän aýplamalary ret edýär we Şwetsiýa ekstraditsiýa edilen halatynda öýdünin WikiLeaks saýtynyň ABŞ-nyň Berlin diplomatik hatlaryny jemgyýetçiligi ýaýradanyna bilen baglanşykly Birleşen Ştatlara tapşyrylmagynyň mümkinligini aýdyp, mundan howatir edýär. Ekvadorun Londondaki ilşanatının balkonundan eden 10 minutluk beyanatında Julian Assange, Girlin diplomatik hatları WikiLeaks saytına berenlikte ayıplanıp tutsuk edilen Amerikan yetkeri Bradley Manning'in de adatlığı koy verilmeğine çağırış etti. Geçen heptenin penşembe günü Ekvadorun hükümeti Julian Assange'a siyasi kaçıvatılığı beriyanlığını ilan edipti. İmamın'ın aramızdan Britanya'nın hakimiyetleri Assange'i Şwetsiýa ekstradis etmek varadaki öz kanunu borçlarını yerine getirecektiklerini ve onu yurdu terk etmeye yol vermeyecektiklerini malum ettiler. Julian Assange özüne siyasi kaçıvatılığı vermek bilen Ekvadorun prezidenti Rafael Correa'nın görkeden gaydusuzluğu için onu öz minnettarlığını bildirdi. Hormatly dinleyijiler, siz soňky täzelikler bilen tanyş bolduňyz. Olar taýýarlap dikkatiňize ýetiren Allah